Textu dnešní neděle, včetně tohoto evangelia, se nenaslouchá dobře. Ten první text je výkřik proroka Jeremiáše, který je vystaven velikému pronásledování. Ten druhý text apoštola Pavla je teologicky náročný, protože je to obvyklá pavlovská metafora nebo obraz o dvou typech lidství. Nový Adam a starý Adam. Adam je tady chápán jako jednotlivá postava, ale jako jakási kolektivní bytost, jakýsi archetyp lidstva. A to lidstvo duchu starého Adama je, možná, že by to bylo hodně blízko tomu, když svatý Augustín mluví o těch dvou obcích, obec boží a obec pozemská, taky tím nemyslí nějakou konkrétní obec, nějaké seskupení, ale dvě intencionality, dvě zaměření, lásku k sobě, která se uzavírá lásce boží, sobectví, a lásku, která transcenduje sebe sama. A v ní se projevuje láska boží. Něco podobného je v té polaritě starý Adam, nový Adam. Ten život podle starého Adama. Jsou to dva způsoby, jak být jako Bůh. Ten starý Adam, o kterém píše kniha Genesis, chce být jako Bůh tím, že dosáhne boží moci, božího vědění, moci nad dobrem a zlem. Kdežto nový Adam Kristus nám také říká, buďte jako Bůh, jako nebeský Otec, který dává svému dešti padat na dobré i zlé a svému slunci svítit na spravedlivé i nespravedlivé. Podobejte se Bohu v té neohraničené lásce. Pak je ta řeč, kterou jsme četli v dnešním úryvku Matoušova evangelia. Je to Ježíšova řeč pro apoštoly, kteří se vydávají na misijní cestu. A Ježíš nemá žádné iluze o tom, že budou přijímáni pozitivně, lehce, jednoduše. Připravuje na pronásledování. Připravuje dokonce na to, že někteří z nich budou muset to své kázání dosvědčit i mučednickou smrtí. A Ježíš jim říká, nebojte se, vždyť i ten život ve smyslu biologického výskytu není všechno. Je tady ještě něco podstatnějšího. Tady je to řečeno, duši zabít nemohou. Zase to chce vysvětlující poznámky pod čarou. Tady se zdá, jakoby evangelium pracovalo s tou polaritou duše a těla, která je ale totálně nebiblická. Ta se dostala do křesťanského povědomí a dostala se tam až skrze antickou antropologii, antické chápání člověka, jehož tělo je smrtelné a duše nesmrtelná. Tohle je zcela cizí původnímu biblickému chápání. V biblickém chápání duše a tělo jsou synonyma, jsou to dvě stránky naší existence na této zemi, které je zničeno smrtí. Ale to, co smrt zničit nemůže, je ten třetí prvek, a to je duch. A duch je ta životodárná síla, kterou Bůh dává člověku. To, co je podstatné na tom dnešním úryvku, je, že je to řeč proti strachu. Ježíš tam třikrát v tom malém úryvku opakuje, nebojte se. Ale nás může zarazit ta věta, spíše se bojte toho, který může zahubit tělo i duši v pekle. Není to také strašení, není to strašení peklem? Jistě tak to může být chápáno a tak to mnohokrát bohužel v církvi také bylo vykládáno. Ale to není jediný možný výklad tohoto místa. Vždyť dobře, vždycky rozlišujeme, co je tam skutečně psáno a co si do toho promítáme z našeho předporozumění. My si, když se mluví o pekle, tak si často promítáme ty barokní fantazie, mučírny plné čertů a kotlů, a to je samozřejmě lidská projekce. Tohle to nemá žádný biblický základ a není to předmět naší víry. To je fantazie barokních kazatelů, kteří tím strašili lidi. A jestliže v dnešní době se někdy vyčítá kazatelům, že nemluví o peklu a nebi, o těch eschatologických koncích lidského života, je to možná také proto, že tyhle ty dva pojmy byly do značné míry zdiskreditovány naší dějnou zkušeností. Ty představy hrůzy pekla se najednou staly poměrně legračními ve srovnání s tím peklem, který si lidé připravili na zemi ve 20. století ve všech těch komunistických a nacistických koncentrácích. A také ta jaksi rozšířená představa o nebi, že člověk bude sedět na obláčku a drnkat na harfu, většinou nepřipadá lidem příliš atraktivní, protože tento svět nabízí tolik atraktivních věcí, že taková představa věčnosti poněkud vybledla. A takže třeba se od těchto těch obrazů asi zcela osvobodit. A když budeme mluvit o nebi a pekle, tak asi to nejvýznamnější z toho je nevíme. A to, co máme k dispozici, jsou biblické obrazy, a obrazy jsou jenom obrazy. Ve starém Tomáškově katechismu ta pasáž o pekle začínala větou peklo je vykřičník. A pak jsem si říkal, tak to vlastně stačí. Ano, to, co nám říká naše víra, je, že existuje možnost toho totálního sebeztracení člověka. Je to vlastně důsledek toho daru svobody. Bůh dal člověku ten největší dar, a to je svoboda, i svědomím, že člověk může tu svobodu zneužít. Tak si Bůh váží lidské svobody, že bere i na sebe, jak si to riziko, které je se svobodou vždycky spojeno. Takže z toho to vyplývá, že někdy člověk může tu svou svobodu postavit totálně proti Bohu. Že naproti tomu, aby svým životem říkal buď vůle tvá, tak stále říká buď vůle má, buď vůle má. A nakonec mu Bůh řekne, no tak buď vůle tvá, a to je peklo. To odtržení lidské vůle, lidského života od vůle Boží. Asi si ho můžeme představit jenom jako tragickou osamělost. Nemusíme si ji ilustrovat nějakými dramatickými hororovými obrázky. Další věc, která je důležitá, že nám církev s jistotou víry neříká o žádném člověku, že byl skutečně zatracen. Ano, je teologicky hajitelná hypotéza, že peklo je prázdné. Nevíme, jestli to tak je, ale může to tak být. Je to vždycky otázka, co je vlastně větší. A to se dozvíme až na věčnosti. Jestli je větší to milosrdenství Boží lásky, anebo ten Boží respekt k naší svobodě. Takže je možné, že i ti nejhorší z lidí dostali v tom okamžiku přechodu z tohoto světa ještě šanci obrácen. To prostě nevíme a nechme se překvapit. Stejně tak. Na druhé straně, jak si církev nám říká, že nebe prázdné není. Opět víme, nebe není žádné místo, žádný prostor. Je to stav toho, že člověk je spojen s Bohem. Ten věčný život, chceme-li nebe, nebo je metafora, že toho, co je nad námi, co nemáme ve své režii, na co si nemůžeme šáhnout, ale co je tady stále s námi, nad námi, proto byl vzat ten obraz oblohy, ne, že by byl vázán na nějaké kosmologické představy. Takže nám církev říká, že ten věčný život s Bohem je především něco, co nezačíná až na onom světě, ale začíná zde, když člověk se otevře Kristu, když nechá vstoupit Krista do svého života, tak tam začíná to nebe. A je důležité, aby člověk v tomhletom duchu prožil svůj život a přijal i svou smrt. A pak věříme, že touto skutečností je zrelativizována i ta biologická smrt. Že tam je něco, kde smrt nemá poslední slovo. A toto nebe, ta blízkost u Boha, nás církev učí, že prázdné není. Že přinejmenším ti svatořečení, kanonizovaní, tak o nich církev s jistotou víry předkládá, že ti jsou spaseni, ti jsou u Boha. Zároveň dodává, že těch lidí je daleko větší počet, než jenom ti kanonizovaní. A já vždycky dodávám, že to možná bude veliké překvapení, jestli se nám podaří dospět do tohoto místa, s kým se tam můžeme setkat, jako jsme tam vůbec nečekali. A že možná si Bůh jména a tváře některých těch lidí zachoval in pectore jako svoje tajemství, které nezjevil ani té papežské radě pro svatořečení, té kongregaci pro svatořečení, prostě to bylo jeho tajemství, že toto jsou i těho miláčkové, že nikdo nepozná až na onom věku. Docela hezký motiv je v byzantských legendách, na rozdíl od těch západních legend, kde ten svatý se obrátí a pak žije tím asketickým životem a umírá po věsti svatosti, tak v mnoha byzantských legendách je takový prvek, který je trošku podobný některým buddhistickým vyprávěním a také se trošku zobrazuje v životě svatého Františka a Františkán, že nakonec ten světec vlastně opustí ten asketický život a jde zpátky do tohoto světa, kde se chová nějakým způsobem nepatřičně. Aby vlastně se zbavil i té vážnosti u lidí, i té pověsti svatosti. Takže vyrušuje při bohoslužbě a lidé ho vyženou a kamenují a tak dále. A pak zemře a nad jeho hrobem se začnou dít zázraky a bože, tohle byl ten jediný svatý mezi vámi. Takže ten člověk nakonec se vzdává všeho, i té úcty lidí a ta jeho svatost je božím tajemstvím. Ještě to trojnásobné nebojte se. Myslím, že je to strašně aktuální, to, co by mělo zaznívat z úst křesťanského zvěstování dnes a denně. Protože strach je veliký nepřítel našeho světa a naší doby. Je tady asi strachu víc, než bylo možná kdykoliv předtím. Člověk se na jedné straně nedíví, že jsme opravdu ve světě, který je velmi složitý a nedávno jsme se přesvědčili a přesvědčujeme, že je zranitelný a že nevíme dne ani hodiny a že ani ty všechny vymoženosti vědy a techniky nás totálně neochrání před mnohými nebezpečími v tomto světě. Ano, to budí obavy. Ale trošku rozlišujeme strach a obavy. Jestliže teďka budu mluvit proti strachu, tak nejdřív řeknu o něm něco také pozitivního. Ano, strach, podobně jako hlad nebo jako bolest, jsou vlastně psychologicky přirozené fenomény, které jsou signály nějakého nebezpečí. Hlad je prostě signál toho, že se máme najíst a člověk ho nemá úplně ignorovat. A bolest je také pozitivní signál toho, že je něco v nepořádku s naším tělem, někdy s naší duší a že s tím máme něco dělat. Stejně tak strach je jakýsi signál, je tady nebezpečí. V tomto smyslu, jak si nemít strach, není žádná ctnost. Ctnost je strachu nepodléhnout. Ale necítit strach, to může být spíše porucha než ctnost. Sigmund Freud měl takovou teorii, že strachu se učíme při porodu, že to, že člověk prochází tím klínem matky a vstupuje do toho složitého světa, z toho bezpečí matčina lůna, že tam se učí strachu. A dokumentoval to na císařském řezu, protože bylo psáno, že ti, kdo se nenarodili běžným způsobem, ale císařským řezem, tak strach necítili. Julius Caesar, po kterém je pomenován ten císařský řez, byl člověk neschopný strachu. Macduff, v Shakespeareově Macbethu, že Macbeth je klidný, že se mu nemůže nic stát, protože má proroctví, že ho nezabije žádný člověk zrozený z matky. A pak se objeví v posledním dějství Macduff, říká, ale já nejsem z ženy zrozený, já byl z těla mrtvé matky vyťat a necítí strach a toho Macbetha zabije. Takže to byla Freudova teorie, nevím, jak dalece je skutečně odborně hajitelná. Strach je něco, co je třeba si uvědomit a nepodlehnout tomu. Já dávám někdy takovou radu, kterou říkají, když se objeví strach, tak řekni, vítej strachu, pojď sem strachu, podívám se na tebe. Mám strach, ale já nejsem ten strach. Ten strach je nějakým způsobem ve mně, ale já ho nesmím pustit ke kormidlu mého života. To je to důležité, nepustit ho ke kormidlu svého života. Několikrát jsem už vyprávěl, když si mě jeden kamarád, když jsme působili v podzemí, přinesl zvěst, že jeden z těch tajně vysvěcených kněží byl zavražděn, pravděpodobně tajnou policií, možná i KGB na našem území, protože souvisel s tou ruskou podzemní církví. A říkal, máš strach? Já jsem říkal, to víš, že mám strach, ale kašlu na něj. Tvrdí dokonce, jsem to řekl i trošku jinak. Ano, člověk si musí uvědomit, ano, ale nesmí pustit ten strach ke kormidlu života. Jakmile strach nás ovládne, pak se špatně rozhodujeme, pak špatně vidíme, pak jsme ochromeni v našich rozumových schopnostech, pak jsme traumatizováni ve spoustu našich možností a strach může člověka zničit. Mnoho lidí morálně zničil strach. Pro mě byl jeden velice traumatický zážitek nedávno, asi před 2 lety, když jsem slyšel jedno kázání v jednom pražském chrámu a najednou jsem si uvědomil, že ten člověk mluví ze strachu. On vlastně podlehl viru strachu a nejenom tam nehlásá vůbec víru, naději a lásku, on šíří strach, on má strach z toho světa, ve kterém žijeme a šíří do něj strach. Jo, člověk, který je posedlý strachem, tak se stává infekční. A tam jsem si řekl, no tohle tedy skutečně v tomhle já nejedu. Toto není mé náboženství. Já mám povinnost od Pána Boha ukazovat jinou tvář křesťanství, která není zachvácena strachem, která naopak se dívá realisticky a klidně do tváře těm nebezpečím, které tady jsou, ale nepropadá panice, nepropadá strachu, opírá se o naději. A v takových těch dobách, jako je ta naše, že když se mnoha lidí zmocňuje panika, ano, je třeba být v mnoha věcech opatrný, ať se jedná o virus nebo o jiné věci. Nemá se člověk chovat zběsile a nezodpovědně, ale nesmí propadnout strachu. Ve chvíli, kdy se společnosti zmocňuje panika, tak jsou strašně důležití ti lidé, kteří nepropadnou. Ti lidé, kteří stojí pevně. A co by mělo být zdrojem té pevnosti, měli duchovní život a víra. A proto si myslím, že je strašně třeba rozvíjet náš duchovní život, kontemplativní přístup k životu, abychom měli hlubší kořeny, abychom nežili jenom na tom povrchu a byli zmítáni náladami společnosti a svými emocemi, aby jsme prostě měli hlubší kořen. Toto je smysl duchovního života. A ti lidé, kteří jsou hlouběji zakotveni a ve chvíli, kdy jdou ty hnutí paniky, tak prostě stojí pevně a mohou být taky určitým majákem naděje pro druhé lidi. Ty dnešní svět velmi potřebuje. Modleme se, abychom byli takoví. Amen.